Pane Noči, vy jste zpracovával v této trestní věci 3 odborná vyjádření, je tomu tak?
Pokud se nemýlím.
Takže já bych začal tím vyjádřením z 28. ledna 2013 a tam bych se vás chtěl zeptat. V tom vyjádření mě schází znalecká otázka, kterou vám policejní orgán položil. Ta znalecká otázka je obsažena někde jinde?
Jakou máte na mysli znaleckou
otázku? Otázku, která je kladena znalci, který má zpracovat znalecký posudek, případně odborné vyjádření.
Odborné vyjádření jsem zpracoval jako klasický historik a jedná se o kauzu, která je rok a půl stará, takže můžete mi to trošku přiblížit, osvětlit.
Já nevím, možná, jestli byste nahlédl do toho odborného vyjádření, co tady máte. Takže já tady mám odborné vyjádření, kde mi schází znalecká otázka. Takže já se ptám, na jakou znaleckou otázku jste odpovídal?
Protože nebyla tady jiná znalecká otázka, nemohl jsem odpovídat.
Takže k čemu jste se odborně vyjádřil?
Já jsem hleděl ve skutečnosti, že abychom se nezapletali do problematiky, je třeba odlišit vyjádření odborné a znalecký posudek. Znalecký posudek v této kauze není, neexistuje, nebyl zadán. Takže nemůže být v rámci odborného vyjádření kladena znalecká otázka.
Pane Znáči, já se velice omlouvám, mohli byste mluvit víc na hlas s ohledem na záznamové zařízení, které nahrává celý proces.
Já si dovolím upozornit, že v případě těch dvou dalších odborných vyjádření znalci odborné otázky položeny byly. Takže proto je můj údiv, že u toho prvního schází. Ale budiš tedy nezastavujeme se u toho a zabýváme se obsahem. V době, kdy jste zpracovával tato odborná vyjádření, tak jste dosud neměl ukončen znalecký kurz. Je tomu tak?
Ano. Dokonce jsem jej ani v té době nenastoupil.
Aha. Změnilo by se něco na znění těch odborných vyjádření za situace, že jste již měl ty znalosti, které jste později nabyl v tom kurzu?
Rozdíl mezi znaleckým posudkem a odborným vyjádřením je naprosto zásadní.
Změnilo by se něco v tom odborném vyjádření za situace, kdy už jste měl absolvovat znalecký kurz, nebo na všem, jaké uvedeno trváte?
Nedomnívám se, že by se něco
změnilo. Já tady narážím právě na vaši větu, kterou bych si dovolil přečíst. Pokud jde o publikaci Adolf Hitler projevy, vydanou brněnským nakladatelstvím Guide Media SRO v roce 2012, jsem hluboce přesvědčen, že v rozsahu dosud netušeném a do značné míry překvapivém naplňuje paragraf 403 zákona číslo 42009 sbírky trestního zákoníku, to znamená propagaci hnutí prokazatelně směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, neboť představuje ukázkový příklad úmyslné podpory a propagace ideologie nacionálního socialismu. Což je právní hodnocení a já se tážu, zda byste i dnes, po té, co víte, že znalec by neměl hodnotit právní otázky, zda i dnes byste do odborného vyjádření tuto formaši
použil. Jste pochopil, kam míříte. Takže samozřejmě znalec nehodnotí. Čili toto konstatování by samozřejmě v rámci znaleckého posudku nebylo.
Dobře, potom bych se chtěl zastavit u vydání českého překladu Mein Kampf panem Zítkem v roce 2000. Vy v tom odborném vyjádření stavíte vydání Mein Kampfu a vydání inkriminované publikace Hitlerových projevů do kontrastu a uvádíte. Tento případ považuji za závažnější, míněno tedy Hitlerovy projevy, než vydání českého překladu Mein Kampf Michalem Zítkem v roce 2000 nakladatelství Otakar II., neboť pan Zítko tak zřejmě učinil pouze pro finanční zisk a nikoli pro potřeby neonacistické scény. To je formulace velmi hutná. Mohl byste soudu nějakým způsobem osvětlit své úvahy, na jejich základě jste tady k tomuto závěru dospěl? To znamená, v čem je ten rozdíl mezi Mein Kampfem a Hitlerovými projevy?
Já jsem přesvědčen, že vydání Mein Kampfu panem Zitkem nezavdává jakoukoliv pochybnost, kdo je autorem textu. Zatímco u Hitlerových projevů vydaných na Guide Media v rámci těch předmluv není jednoznačně dáno, nedá se určit, kdo je, kdo není. Ani není na tomto základě, nebo nikdo nekladl zásadní dotaz, aby se to odlišilo. Nechtěla to ani policie, nechtěla to nikdo další. Čili může běžný neinformovaný čtenář, kterému se dostane do ruky publikace Mein Kampf, zcela jednoznačně zjistit, kde je autorem Adolf Hitler u projevu Adolf Hitler vydaných v Brně, zvláště tedy, nebo konkrétně v těch předmluvách, to jistě možné není hlubšího, širšího diskutu.
To ale neodpovídá tomu, co je zde uvedeno. Já se tedy zeptám, je ta publikace pana Zítka vydána nikoli pro potřeby neonacistické scény? Jak jste k tomuto závěru došel?
Domnívám se, že tomu tak není, nehledě tedy ve skutečnosti, že pokud má paměť toto neselhává, tak na přebalu knihy byla páska, kde nakladatelský upozorní se nestotužňuje s obsahem té publikace ve smyslu nacistických názorů. Domnívám se, že to byla černobílá záležitost, černý tisk na bílém podkladu. Nevím, jestli to bylo v rámci prvních tisků, ale domnívám se, že toto tam pan Vítko poslal se uvedl. Může se mít, ale myslím, že tak bylo.
Kdyby byla na publikaci Hitlerových projevů podobná páska, v čem by to změnilo vaše závěry z Malické?
Domnívám se, že by autoři dali jasně najevo, že se, nebo editor, že se distancuje od vlastního obsahu ve smyslu neonacistické nebo nacistické propagandy. Toto tam nebylo.
Máte nějaké poznatky o tom, kdo kupoval knihu vydanou panem Zítkem? Byly to jiné osoby než osoby nějak spojené s neonacistickou scénou?
Nedělá se v tomto ohledání?
Ano, ale mně přesto tady ten závěr se zdá nepodložený. Znovu, pan Zítko podle vás vydal tu knihu za účelem finančního zisku, kdežto vydavatelství Guide Media tak učinilo pro potřeby neonacistické scény. Mně pořád není jasný ten rozdíl.
Pane Zítko, ve své publikaci nespojil oslavu Adolfa Hitlera s vlastními názory Hitlerovými, to znamená, které sepsal ve vězení v Landsbergu v letech 24 a 25. Opera Golfa Hesse. Pokud je tady v této publikaci inkriminované, uvedena celá záležitost obsáhlým projevem Josefa Goebbelse, kde opakovaně velebí Adolfa Hitlera, nazývá ho géniem. Sám po sobě tento text úvodní je z hlediska mého, a je úplně jedno, jestli z hlediska historika nebo soudního znalce nacistickou propagandu.
Je vám známo, že ten samý text Josefa Goebbelse byl vydán i jindy, nebo se domníváte, že je to jediné vydání v českém jazyce posledních 20 let?
Pokud se nemýlím, tak vyšel v rámci tří Goebbelsových projevů, je to 8-10 let zpátky.
A i to vydání tedy je podle vás propagací nacionálního socialismu, nebo se to týká jenom tohoto?
Já si přesně nepamatuji, je-li v tomto vydání těchto tří projevů nějaký jiný úvod. Vím zhruba, jak ta publikace vypadá. Nemohu kvalifikovaně odpovědět.
Dobře, takže teď, kdybychom se podívali na ty výroky, které jsou podle vašeho odborného vyjádření vyslovením názorů autora předmluvy pana Béra. Už jste to řešili minule, já nechci zatěžovat soud opakováním těch záležitostí, ale které z těch výroků, tak to rozdělme si tuto věc na objektivní a subjektivní stránku. To znamená, nejprve se zabývejme otázkou, které z těchto textů jsou objektivně výroky Hitlera nebo jejich přesnou parafrází, a které nikoli, které jsou jejich původcem je naopak pan Bér. A pak se zabývejme otázkou subjektivní, to znamená, zda čtenář může mít tento dojem. Chápete, kam míří. Takže nejprve první otázka. Jsou v předmluvách a případně v mezitutulcích, které jste označil za závadové, obsaženy takové myšlenky, které nepramení ze samotných projevů Adolfa Hitlera a jejíž původcem je tedy pan Bér?
To je otázka, na kterou jsem se skutečně zamýšlel velmi dlouho. Jak bych na ní odpověděl, když jsem očekával, že přesně padne. A vzhledem ke skutečnosti, že po mně Policie České republiky nechtěla odpovídat konkrétně na tuto otázku, a vzhledem ke skutečnosti, že ani jako soudní znalec jsem tuto otázku nedostal položenou, abych na základě ní vypracoval nějaký soudní, mohu pouze konstatovat, abych mohl kvalifikovaně odpovědět, musel bych provést výrazně širší výzkum celé toho záležitosti. Mohu jednoznačně konstatovat, že ve všech předmluvách těm 18 projevům není možno odlišit, kde pan B cituje a kde cituje.
Pardon, to je ta subjektivní stránka. Kdybychom ještě chvilku zůstali u té objektivní. Takže objektivně odpovídáte, že vám není známo, zda to je nebo není autentický projev, případně parafráze Adolfa Hitlera, nebo text pana Béra.
Rozhodně to není ani 100% text Adolfa Hitlera, ani 100% text pana Béra. Je to prostě směs. A nelze odlišit ani na první, ani na druhý pohled bez...
K tomu, pane Značek, k tomu se nedostaneme, jo? K tomu odlišování, to je samozřejmě důležité, to je jádro obžaloby.
Ani perceptuálně nemohu odhadem vyjádřit, to by muselo být v každé té předmluvě stejné, kdo je autor.
Dobře, můžete tedy uvést z těch svých odborných vyjádření takový text, jehož autorem je skutečně pan B a nejde o těsnou parafrázi, případně citaci Adolfa Hitlera?
Nemohu jít nad rámec těch svých vyjádření a v tom mém odborném vyjádření je to obsaženo. Máte ho k dispozici, takže nad rámec svého odborného vyjádření v tuto chvíli nepůjdu.
Tam se bylo není.
Kde konkrétně je to uvedeno? Já jsem totiž tuhle formulaci v tom odborném vyjádření kde nenašel. Tam se řeší jen ta subjektivní stránka, čili ten dojem, který je podle vašeho názoru vyvolán.
Nevím, jak bych vám tuto chvíli měl dál odpovídat.
Mě by zajímal aspoň jeden příklad formulace z předmluvy, kterou nelze přiřadit k textu Adolfa Hitlera.
Všechny formulace podle mého názoru z textu Adolfa Hitlera vychází. Pokud jsou drobně parafrázovány, znovu opakuji, nemohu v tuto chvíli přesně určit, protože jsem to neskoumal.
Výborně, takže závěr je, že texty, které jsou v předmluvách, jsou buď citací nebo věrnou parafrází toho, co řekl Hitler.
Citací rozhodně nikoliv. Nenajdete v jakékoliv z těch předmluv, nenajdete jediné
vzorovky. Citace může být vyjádřena i ve vedlejší větě.
Pak se nejedná o citaci.
Hned na straně 142 se přece hovoří o tom, že Adolf Hitler řekl před říšským sněmem, že. To já bych považoval za citaci, ale pokud to není citace, protože to nemá uvozovky, tak
Nikoliv citace podle mého názoru jednoznačně odlišuje jeden text od druhého s přesným odkazem na právě.
Výborně. A nyní tedy k té subjektivní stránce. Podle vašeho názoru u čtenář nemá možnost, aby odlišil, co je Hitlerův text nebo jeho parafráze a co je vlastní názor pana Béra, takže u něho může vzniknout dojem, že pan Bér Hitlera adoruje, že schvaluje ty projevy, že vychvaluje nacionální socialistický režim. Pochopil jsem to správně?
Ano, pokud se jedná o předmluvě. Mluvíme-li o
předmluvě. Ano, o předmluvě.
Tak to jste řekl přesně.
Tak a tento dojem, který u toho čtenáře vznikl, ten přetrvá i po té, co si ten samotný projev už je, nebo který je touto předmluvou uvozen, ten čtenář přečte?
Nemohu odpovědět na tuto otázku. Jak to má vědět?
To je ale kardinální otázka.
Každý to bude posuzovat. Vzdělaný čtenář, který má problematiku maličku, se na to bude dívat úplně jinak než běžný člověk z ulice, který je gramotný.
Tady nejde o úroveň toho čtenáře. Já se táži, jestliže u čtenáře, u kterého přečtením předmluvy vznikl dojem, že pan Bér Hitlera vychvaluje, že tady není jasné, kde ho cituje, kde ho necituje, kde vyjadřuje své názory, kde vyjadřuje jeho názory. A poté si přečte ten konkrétní projev, kde jsme tedy došli k závěru, že v tom projevu jsou všechny ty formulace nějakým způsobem obsaženy, buď přímo, nebo ve formě, která je parafrázována, tak jestli tento názor, který shodneme sebe, asi byl škodlivý, jestli si ho může ponechat i poté, co si přečte celý projev.
Znovu opakuji, neexistuje podle mého názoru univerzální čtenář, ale nepochybně u čtenářů, budu mluvit v plurálu, tento dojem může přetrvat podle mého názoru.
I když jsi seznámil s tím projevem, kde ty formulace nalezl? Proč se domníváte? Můžete vysvětlit, proč si to myslíte?
Já sám, pokud bych si tuto publikaci jako běžný čtenář, i když já v tomto ohledu nemůžu být běžným čtenářem, ale trvalo mi chvíli, než jsem pochopil, kde je v tomto ohledu citován Hitler, kde není citován Hitler. A to se tou problematikou zabývám letoucí. Čili podle mého názoru běžný čtenář vezme předmluvy k jednotlivým projevům jako autentický text editora.
Ale to je váš názor, který není tedy podložen nějakou případovou studií, že byste vzal 10 čtenářů a tázal se jich.
Ani jsem to nikde neměl pomyslu a nevím, proč by to dělal.
Takže toto je váš názor. Výborně, díky. A nyní tedy přikročíme k těm jednotlivým formulacím. Můžete uvést některou formulaci, u které by opravdu mohlo vzniknout toto nebezpečí záměny?
Můžu samozřejmě vytáhnout ten text, který máte v počítači a můžu tady z toho eventuálně něco přečíst, ale nedostaneme se nikam dál, protože nad rámec toho svého odborného vyjádření nepůjdu.
Ano, ale když to učiníme, tak my samozřejmě potom můžeme soudu předložit důkaz, který tady vlastně už byl proveden textem těch předmluv a můžeme se zabývat tím, jestli to je opodstatněné. Protože to je zase jádro obžaloby.
Já vás chápu, ale nedostanu se ze svého hlediska nad rámec svého odborného vyjádření.
Čili trváte na tom, že kde jste uvedl tedy kurzívou ta vyjádření, tak to jsou ta vyjádření, která mohou být s čtenářem chápána jako názory pana Béra.
Je to příklad, důrazný příklad, jestli to je pětina, desetina, 5%.
Výborně. Tak. Vy hovoříte o jiných edicích Hitlerových projevů. A jestli jsem pochopil směřování toho odborného vyjádření správně, tak uvádíte, že kdyby byly ty projevy doprovozeny nikoli texty laika pana Béra, ale jak vy píšete profesionálního historika, tak byste se na ten výsledek díval jinak.
To je pravda.
Co by se stalo? Já si myslím, že si můžeme snadno představit, že by mezi titulky i předmluvy zmizely a v té knize by zbylo pouze, pouze prostě ten Goebbelsův článek a k tomu těch 18 Hitlerových projevů. Nic jiného by tam nebylo. Jaký by byl váš názor na takto pojatou publikaci?
Pokud by historik provedl kvalifikovanou předmluvu, označil by jednotlivé projevy, kam se vnímavý čtenář bude obracet, aby si třeba srovnal, je-li překlad v pořádku, nebo já jako profesionální historik doteď nemohu zkonstatovat, že překlad odpovídá originálu, protože není s čím srovnávat. A pokud bych měl srovnávat, tak by to trvalo skutečně velice dlouho, protože zdaleka ne všechny ty projevy jsou převzaté z jedné publikace. Čili
ke kvalifikovanému náhledu se hned dostaneme. Já se tážu, kdyby tam nebyly žádné předměty. Jak byste pohlížel na tu publikaci? Kdyby tam byly jenom surové projevy, datum, místo?
Pravděpodobně bych na ní pohlížel úplně stejně, jako na Zítkovi dání Mein Kampfu.
To jest jak? Jak pohlížíte na Zítkovi dání Mein Kampfu?
Tak, jak jsem tam naznačil se ve svém odborné věci.
No, ono naznačil, ale...
Pokud by zde nebyly, jak vy říkáte, budu vás citovat závadové předmluvy, konec obozové, tak by podle mě to nebylo rozhodnuto v tom původním záměru.
Takže ty texty fundovaného profesionálního historika jsou vlastně nadbytečné. Stačilo by, aby byl podle vašeho názoru vydán ten text bez těchto závadových předmluv.
Pokud se editor publikace, která propaguje nacionální socialismus ve svém vyjádření od vlastního obsahu distancuje, je to přece něco úplně jiné. Zítko to udělá.
Aha, takže to je něco jiného, než říkat. Takže důležité je, aby ta kniha obsahovala distancování se vydavatele od obsahu. Ano? Rozumím tomu dobře.
Četl jste si předmluvu toho Mein Kampfu?
Neznám.
Já mezi tím vidím skutečně naprosto zásadní rozdíl, ale ještě bych tady doplnil ten váš, nebo odpověděl na vaši otázku. Kvalifikovaný historik uvede tu záležitost do souvislosti. Tady se to prostě nestalo a jakékoliv dítě, které dostane podobnou publikaci do ruky, z ní získá dojem, že Adolf Hitler byl hodný stejček. Stejně tak, bohužel, se to děje i s předmluvami, které jsou uváděny v rámci edice na Nakladatelství naše vojsko. To je podle mého názoru trestuhodné. Pokud dneska, a tady můžeme mluvit o Goebbelsovi, tady můžeme mluvit o Keitlovi, tady můžeme mluvit Ribbentropovi, bohužel na Nakladatelství naše vojsko se texty předních, a vám by se asi nelíbilo, abych Wilhelma Keitla kladil na úroveň Joachima von Ribbentropa, nebo Goebbelse, nebo to byl profesionální vojak, nikoliv profesionální politik, ale v rámci toho, jak dopadly před Mezinárodním vojenským tribunálem do Lindbergu, mohu konstatovat, že je nešťastné, že v 21. století se český čtenář může setkávat s nacistickou propagandou tohoto kalibru, zvláště po těch zkušenostech, které tato země učinila. A je jedno, jestli to nakladatelství Guide Media, nebo jestli to naše vojsko.
Ano, takže kdybyste byl přibrán jako znalec a měl posoudit publikace z našeho vojska, tu sérii obrazovou Hitlerovi nebo cokoliv jiného, co tam zmiňujete, dospěl byste k tému závěru, že je to propagace nacionálního socialismu, ano?
Samozřejmě, pokud někde vyjde bez jakého dalšího komentáře publikace, která vycházela v době trvání třetí říše, je to nacistická propagace.
Možná vás překvapí, ale já s tím souhlasím. Ale teď se dostáváme k jiné otázce. Je vám, prosím vás, když už vlastně v tom projevu řešíte právní otázku, právní kvalifikace, Jsou vám známy judikáty nejvyššího soudu ve věci Michala Zíka? Stotožňujete se s tím závěrem, nebo se domníváte, že nejvyšší soud nerozhodnul jinak? Jako znalec, samozřejmě.
Jako znalec bych si v tomto ohledu ten komentář říkal úplně pro sebe.
Tak. Pardon. Chtěl bych se zeptat na otázku, která už také byla minule řešena, takže ji určitě pouze zopakujeme tak, jako ta odpověď zazněla. Je vydáním knihy projevů Adolfa Hitlera podporováno podle vašeho názoru nějaké existující hnutí, které je zakázáno ve smyslu ustanovení paragrafu 403 trestního zákoníku?
Já bych asi nebyl tak konkrétní, já se domnívám, že pravicová scéna, respektive extrémně pravicová scéna, to už jsem konstatoval minule, pokud se mýlím, tak mě opravte, je vydáním publikace tohoto ražení potěšení. Je úplně jedno, jestli je to super extrémní pravice nebo pravice mírnější, umírněná.
Ano, to jsem právě chtěl slyšet. Čili krajní pravice je potěšena vydáním této knihy. Jste schopen specifikovat, zda by byla potěšena méně, více nebo stejně, kdyby tato publikace měla ty, já to budu nazývat sterilizační pasáže od profesionálního historika, třeba jako jste vy? A nebo by jí to bylo jedno?
Já se domnívám, že by to bylo úplně jedno. Kniha, kterou by editoval profesionální historik se všemi náležitostmi, které by měla být, by byla v krajní pravici úplně jedno. Třeba jako, já nevím, Kocornu Groucho na stejné úrovni.
Takže podle vašeho názoru, když si pravicový extremista by měl koupit knihu Hitlerových projevů, kde by byly tyto sterilizační předmluvy, tak on by si ji nekoupil, protože by... Proč? Proč by si ji nekoupil? Když jeho zajímají přece ty projevy, ne?
Pravicový extremista ty projevy podle mého názoru dávno zná.
No, nemusí umět německy. Některé přece byly vydány i poprvé v českém jazyce.
Které byly vydány v českém jazyce poprvé, to je pravda, ale domnívám se, že by klasická edice příliš nezaujala. Dejme tomu, že by byla na úrovni výňatku z deníku ze pravé plce pětidílných, které zase vyšly v našem vojsku. A nedomnívám se, že by naše vojsko na vydání svých projevů nějakým zásadním způsobem zbohatlo.
Můžete specifikovat tedy, já nescela vám rozumím, můžete specifikovat, čím byla ta krajní pravice tak potěšena? Byla potěšena, já nevím, prostě obsahem projevů, předmluvami, obálkou?
Byla potěšena, a ty jste to přesně řekl, byla potěšena skutečností, že vyšel Goebbelsův text, který velebí Adolfa Hitlera. Byla potěšena tím, že třeba podobě z Adolfa Hitlera dostal parciální lak. Byla potěšena tím, že obálka je v nacistických barvách, nespochybnitelně. A samozřejmě v neposlední řadě byla potěšena skutečností, nebyly Hitlerovy projevy jako takové, ale i předmluvy, které se s nimi doznačně měly.
No, to je snad až příliš mnoho potěšení naraz, ale přikročme, přikročme k posudku číslo.
Pane Rávče, já si dovolím vás na chvíli přerušit. To je první a poslední varování. Za prvé, pít v jednacích svíní lze pouze se svolením předsedy senátu. Pokud nevydržíte, či máte nějaké zdravotní problémy, možná by nebylo od věci opustit hlavní výčin. Pokud se zde někdo bude smát, a ještě jednou, jakkoliv, tuto jednací síň opustí. Já myslím, že to jim všichni rozumí. Děkuji. Prosím pana vlastnice.
Takže teď bych si dovolil přikročit ke druhému odbornému vyjádření, kde již vám byly položeny znalecké otázky nebo odborné otázky. Otázky 1 a 2 jsme probrali, takže otázka číslo 3. Zda názory prezentované v této knize odpovídají revizionistickým názorům v soudobém neonacistickém hnutí? Mně, přiznám se, není jasno, zda tato otázka míří k názory prezentované v této knize. Není mi zcela jasné, zda to míří k obsahu samotných projevů nebo k těm předmluvám. Ale vy jistě budete schopen odpovědět na obě dvě tyto alternativy. To znamená, zda projevy Adolfa Hitlera prezentované v knize odpovídají revizionistickým názorům soudobém neonacistickém hnutí a zda názory prezentované v předmluvách. Toto splňuje.
Můj názor je takový, že soudobá neonacistická nebo krajně pravicová scéna se tedy se snaží prezentovat Adolfa Hitlera jako člověka, který to s Evropou myslel dobře. Nebyl to masový vrah, nebyl to zločinec, nebyl to možná druhý nebo třetí nejúspěšnější masový vrah 20. století, ale nastal tady sociální smír, dělníci dostali přidáno, všichni byli spokojeni. A navíc se snažil zlikvidovat bolševiky. Tak toto je podle mého názoru v kostce vyjádřen názor krajní pravice na Adolfa Hitlera, to znamená podšpiní Adolfa Hitlera ve všech možných okolnostech a vyvinění jej na sebe dražit.
Je podle vašeho názoru něco, co je obsaženo v té knize, tímto způsobem používáno neonacistickým soudobým neonacistickým hnutím, nebo je to jenom hypotéza, dohad?
Podle mého názoru nejde o dohad. Zrovna konstatování o tom sociálním smíru je všeobecně podáváno jako důkaz, že Češi, zdůraznuju Češi, to znamená nikoliv Češi židovského původu, se vlastně za protektorátu měli dobře. A tento sociální rozměr, pokud se nemýlím, cituji přímo ve svém odborném vyjádření.
A rozumím tomu správně, že hovoříte o tom, že se měli dobře absolutně nebo relativně, například ve srovnání s Poláky, Holanděny, Belgičany, Francouzi.
Režimy v jednotlivých okupovaných či přitěnených zemích nebo nacistický režim se samozřejmě choval jinak k dánům, k Francouzům, k poddaným britského krále na okupovaných ostrovech v kanálu La Manche a jinak se choval k Polákům, k Židům, k Ukrajincům, k Čechům. Samozřejmě, že chcete nějakým způsobem na toto téma dál diskutovat, specifikovat. Protektorát byl relativně klidné zázemí. ve srovnání s územími Ukrajiny, Běloruska, Ruska. A to je třeba možná důvod, proč naše rodice se staly celosvětovým symbolem. Protože takových lidic měla, má Bělorusko a Ukrajina a Rusko stovky. Ale tady došlo k bezprecedentnímu zločinu v relativně klidném zázemí. Takže můžeme samozřejmě toto téma dále diskutovat, nevím, jestli to není mrhání časem soubu.
Já se snažím zjistit, jakým způsobem tady zasazujete ty historické texty do soudobého neonacistického hnutí. Proto jsem se tázal takto podrobně.
Sociální smír, o kterém jsem hovořil, je samozřejmě součást nacistické propagandy. A to typickým případem, a to myslím se dokonce učí ve školách, že Heidrich používal metodu cukru a biče. A podařilo se mu během asi 6 týdnů po nástupu v roku 1941 zvýšit dávky jelníkům, především co se týče tuku. Všem, abychom řekli i B, tak potom měl pomysl už Konstantin von Neurath, který vlastně tento proces započal a i když ho jenom dokončil. A tímto způsobem samozřejmě, ano, běžný dělník mohl být spokojenější, že se dostává nějaká těsně pod úroveň dělníka německého. Ale otázka zní asi jinak. Jestli protektorátní dělník bez ohledu na přídavky cigaret nebo tuků byl spokojen s tím, že pracuje pro německou říši. A já se nedomnívám, že je možno konstatovat, že by český běžný dělník byl nadšen, že vyrábí zbraně pro Berlín.
A vy jste vyčetl z té knihy, že by český dělník tím byl podle tvrzení pana Béra nebo podle tvrzení Adolfa Hitlera nadšen?
Nikoliv. Mluví se o sociálním smíru. To znamená, že jakoby se čeští dělníci, až teprve zásahem do německé říše, dostávali na platovou a životní úroveň dělníků německých. Takže by to bylo něco jako extra úžasné. V podmínkách protektorátu Čechy a Morava v jednom velkém žaláři se podle mého názoru mohli cítit svobodně pouze nacisté, pouze lidé, kteří měli průkaz
Dobře, a zpět tedy k těm neonacistickým hnutím. Soudobá neonacistická hnutí, tedy podle vás, se stotožňují s tím, co je uvedeno v té knize, anebo přímo čerpají z té knihy? Setkal jste se s tím, že by v určitém neonacistickém textu byl přímo citát z projevu, nebo byly využívány pasáže z projevu?
Nesetkal jsem se s tím, že by konkrétně někdo toto použil. Jenom z doslechu. Neviděl jsem, nemohu v tomto ohledu.
A setkal jste se tedy jinak než z doslechu i s tím, co jste nazýval potěšením, tedy s nějakým konkrétním potěšeným neonacistou nad knihou?
Osobně nikoliv, v rámci jiné kauzy z policejních protokolů.
Můžete specifikovat to, co šlo?
Nebudu.
Pane předsedo, já bych požádal.
Pokud je tam pan znalec vázá mlčenlivostí v té druhé věci, tam jste vystupoval v jaké pozici?
V pozici znalce, takže to je bezpředmětné.
Ale takže v tomto řízení to nelze uvést a nelze to ale ani procesně použít. Výborně, no, děkuji. Takže nemůžete uvést žádný konkrétní případ, kdybyste se setkal s neonacistou, který by byl potěšen vydáním této knihy.
Nemůžu uvést žádný konkrétní případ.
Ano, děkuji.
Dokonce se domnívám, že to není ani role, v které bych měl být.
Pane Znalče, vy tady ale uvádíte, že neonacisté byli potěšeni. Ale co uvádíte, by neměly být jenom prostě vaše názory, to by mělo být snad něčím podloženo, ne nějakými faktickými zjištěními. Proto se na to tážu.
Já chápu samozřejmě, kam říct, ale jak už jsem řekl, nemohu být konkrétní.
Já bych se dovolil dotázat soudu, zda míní, abychom v zájmu procesní ekonomie ušetřili čas, kterým jsme plýtvali už při čtení těch předmluv, což bylo bohužel nezbytné. Dotázal bych se, zda bude prováděn důkaz i tím třetím odborným vyjádřením, které se týká našeho směru. Protože to je dosti obsáhlá materie, jestli máme vyslýchat pana znalce i k tomu vyjádření. Protože to bylo zjevně připravováno pro jiné trestní stíhání.
Na číslo 99 až 102.
Odborné vyjádření z 15. dubna, 140, buď 9 nebo 4, tady to není čitelné, 144 číslo listu.
Tak jsem pokusil dovolat, protože na číslo 144 obsah spisuje úplně něco jiného.
Obsah to asi 300.
Je to 311 následující.
311 následující.
Já to, on byl spis přečíslovaný.
Takže já mám ještě nepřečíslovanou verzi.
Určitě nevím, jestli vůbec toto bylo čteno k listinnému důkazu, ale za názvu soudu se toto netýká dané věci.
Obžalobě je navržen důkaz s tímto odborným vyjádřením, proto se táží, jestli to bude.
Jestli to bylo provedeno jako listinný důkaz, což je to v této chvíli. To, že dané odborné vyjádření není předmětem dovedených listinných důkazů.
V tom případě já děkuji panu
znalci. A je nepovažoval ani, byť byl navržený tento důkaz k dané věci, se nepovažoval za nutné provádět.
Takže děkuji panu znalci, z mé strany to vše.
Jenom mohu tomu jako listinnému důkazu účelem tohoto odborného vyjádření, byť to podstatné z něho by se mělo týkat spíše nikoli nebo i strany náš směr, ale věční činnosti na kladovství Guide Media, to je, abych tak řekl, důkaz k té rovině případu, kdy je srovnáváno vydání Mein Kampfu panem Zipkem a vydání této knihy na kladovství Guide Media. Je to jakoby jedna z rovin toho případu, nebo přehledno, kde společně stále v určité rovině srovnáváno vydání Mein Kampfu a knihy Adolf Hitler projevy, která se týká toho, co zmiňoval pan znalec části, kdy mluvil o jaksi cíli nebo motivu pro vydání té knížky. Ale já říkám, je to pouze jedna z mnoha rovin této věci.
Soudce je toho vědomí, nicméně to je odborné vyjádření, které asi přísluší úplně, nebo bylo vypracováno za jiným účelem a prostě ta souvislost je poměrně nejasná, či nezřetelná. Pan obhájce bude mít otázku na pana znalce?
Ano, pane předsedo, pár dotazů bych na pana znalce ještě měl. Jen se vás zeptám, je vám známo, že by byly na českém knižním trhu, třeba i v nějaké dávnější době, by byl vydán podobný produkt, který by obsahoval stejné projevy Adolfa Hitlera, tak jako produkt společnosti Gate Media. Není on to. Čili jedná se pro českého čtenáře, který nevládne německým jazykem, o první příležitost seznámit se s projevy Adolfa Hitlera, které jsou obsaženy v této knize.
Ano, lze konstatovat, že do značného já.
Děkuji. Když se na chvilku zastavil těch barev, které jsou na přebalu knihy, a ptal bych se vás, jestli jste byl někdy v Hradci Králové na hokeji?
Nikoliv.
Nebyl. Takže vám asi není známo, v jakých barvách jsou dresy Královéhradeckého hokejového týmu.
Pane Obáče, opravdu se domníváte, že tím vyjadřují nějaké sympatie, nebo nechápu, kam vidíte?
Já se vás ptám, jestli jste tam byl a jestli vám jsou známy ty barvy toho dresu.
Hokej nesleduji. Mm-hmm.
Tak ty barvy jsou černá, bílá, červená. A chci se zeptat, jestli si myslíte, že ti hokejisté jsou neonacisté?
Povím poměrně velmi konkrétně. Nedělal jsem tam žádný výzkum, je to jejich věc, jaké nosí barvy, pokud to budu schválit. A jestli je některý z těchto hokejistů neonacista, netuším.
Je možné, že ty barvy používají třeba, protože jsou estetické, to je pěkná kombinace?
Nevím, nejsem estetik.
Ještě se vás zeptám, zda je vám znám v České republice nějaký seznam zakázaných barev nebo barevných kombinací?
Nevím o takové.
Nevíte, dobrá. Jsou vám známy jiné produkty knižního trhu, které by měly červenou, bílou nebo černou barvu?
Rozhodně nemůžu být konkrétní.
Nemůžu být konkrétní, dobrá.
Nepochybně asi budou. Mhm.
Kdybych se vás zeptal, konkrétně k vašemu vyjádření, kde zmiňujete, vyberu jenom některou z těch, nebudeme se zajímat vašima těma výrokama, to asi zbytečné, abychom nezdržovali soud. Nicméně vzal bych pasáž, kterou citujete ve svém odborném vyjádření, ze strany číslo 147 z těch předmluv. Pardon. Německo však ve svém protektorátu Čechy a Morava nezabezpečilo pouze klid a pořádek, nýbrž především také položilo základ k novému hospodářskému rozkvětu a dorozumění mezi oběma národy. To je patrně ten sociální smír, který jste tady naznačovalo, pokud jste ho traktovali v těch odpovědích. Chci se zeptat, tahle pasáž pochází z toho projevu, který následuje po té předmluvě, nebo nepochází, je to výmysl pana Béra?
Já jsem to v této rovině skutečně neskoumal. Mm-hmm. Už jsem řečeno, a rád bych tak učinil.
Mm-hmm. No, já jsem tak učinil, když jsem viděl vaše odborné vyjádření. A pokud se podívám na stranu, malý moment, 178, tak tam čtu, mimo jiné. Za všech okolností však Německo ve svém protektorátu Čechy a Morava nezabezpečilo pouze klid a pořádek, nýbrž především také položilo základ k novému hospodářskému rozkvětu a dorozumění mezi oběma národy, které je čím dál více těsnější. Tolik překlad projevu Adolfa Hitlera.
To je dobře, že jste to našel.
Já jenom, jak si, když to čtu, tak mi stále více, jak si zaráží vaše tvrzení o tom, že to, co je v předmluvách, jsou jakési názory pana Béra, ačkoliv je to výslovně přebíráno z těch projevů, které po těch firmách následují.
Může a nemusí. V kolika procentech?
No ale proč to uvádíte ve svém odborném vyjádření, když jste si ani nedal tu práci, abyste to našel?
Jako příklad.
Jako příklad čeho?
Jako příklad toho, že není možné rozlišit, kolik procent z těch původních textů pochází přímo z projevu, ani čím nikoli. Já jsem skutečně nebyl tázán, abych udělal, nebo nebyl žádán, abych...
Já vám rozumím, že jste o to nebyl žádán.
...obsáhlou studii. Takže toto jsou příklady.
Nicméně ve svém odborném vyjádření uvádíte, že se nejedná o názory Adolfa Hitlera z projevů, ale že se jedná o názory toho, kdo psal ty předmluvy.
Můžete prosím toto, co jste teďka řekl, ocitovat? Ode mě se nejedná o názory Adolfa Hitlera?
Ani moment.
Domnívám se, že tato formulace tam nepadla.
Čtenář však není schopen rozlišit, kde se jedná o přímou řeč a kde nikoliv. Mně to zase tak složité, vzhledem k tomu, že ta věta je téměř stejná, nepřišlo složité rozlišit.
Já to považuji za jedinou interpretaci vašich.
Mhm. Dobrá. Teď ještě se mrkneme možná na jeden příklad. No, teď to zrovna nemůžu najít, tak to asi ponecháme. Já myslím, že to jako příklad stačilo. Nebudeme se tím asi déle zabývat. Položím vám ještě jinou otázku. Jste tady minule zmínil dvě hnutí a to bylo Botanium Gent a Dělnická strana sociální spravedlnosti. Chci se zeptat, jestli jsou v tom produktu společnosti Guide Media někde tato hnutí zmíněna. Má nějakou souvislost s tou knihou? Tak bych se vás zeptal ještě k těm mezititulkům, které tady byly dneska trošku pominuty. Které z těch mezititulků toho produktu společnosti Guide Media považujete za přípustné? To znamená, že jste je hodnotil jaksi jako z vašeho pohledu neutrální nebo pro vás jako znalce nezajímavé?
Opět bych musel provést širší zkoumání. Tady prostě nemohu si v tuto chvíli, když byste mi nepochybně publikaci rád půjčil, to by nebylo objektivní. Nemohu v tuto chvíli dát na jednu kupu v úvodovkách objektivní a na druhou stranu, jak vy říkáte, závadové. Já jsem uvedl pouze ve svém odborném vyjádření konkrétní příklad. Těžko budu v tuto chvíli nebránit si odborné vyjádření.
pokud jde o ty příklady, tak bych se jenom zastavil u jde o ty vaše příklady, tak bych se zastavil u některých. Chci se zeptat, zase si povšiml, jakým způsobem, nebo jakým způsobem byly ty mezitulky vytvořeny a jaký je jejich účel v té knize?
Byly vybrány z těch projevů, konkrétní pasáže zdůrazněny.
Čili ty mezititulky jsou textem vybraným z těch pasáží, které po nich následují. Dobrá.
V originálu to tak prostě není. To znamená, že pokud bychom srovnali originální text projevu, tak tyto mezititulky tam nenajdeme.
Nicméně ten text, který je tvoří, najdeme v tom projevu, který po nich následuje.
Ano.
Je možné, že ty mezititulky mají sloužit pro snažší orientaci ohledně toho, co následuje v tom textu po tom mezititulku? To tak bývá někdy účel nadpisu, ale...
Nebo pro zdůraznění pasáží, které budou následovat. Dokonce se domnívám, že možná se samozřejmě mýlit, ale pokud by se tak bylo v jiné zemi, tak by ty mezitulky možná poukazovaly na jiné pasáže z těch projektů. Takže bych řekl, že se orientují v tomto ohledu na českého čtenáře.
Nicméně na svém závěru, že ten text těch mezitulků je vybrán z těch následujících pasáží těch projevů, na to nehodlá nic měnit.
Ne.
Dobrá, děkuju. Já vám poděkuju.
Poznáte, že z mé strany přece ještě jedna doplňující otázka s ohledem na to, co to zaznělo. Pokud byste vzal knihu jako takovou a samozřejmě zaměříme se opětovně na ten mluvit, jak si z hlediska kvality, literární kvality, vědecké, historické a měli posoudit v rámci nějaké škály, kde nepochybně na jedné straně té škály bude to vidní vědecká publikace, práce se všemi zákonitostmi, které se v takovému systému váží, na druhé straně může být něco až populárního, populárního a tak dále. V rámci tohoto rozmezí takovéto výseče, kde by se pohybovaly ty jednotlivé úvody jako takové? Směrem té populární práci, populární části, nebo spíš té vědecké.
Pokud bych tady tomu mohl stupňovat od 1 do 10, s tím, že jednička bude super kvalitní edice profesionálního historika, desítka publikace určená v podložení stolu, tak z hlediska těch předmluv bych dal tak osud.
Za takové situace to samotné rozlišování mezi texty, které se objevují v projevech jako takových a jejich přenosu do těch úvodů, aniž by se rezidy dali rozlišit, to znamená tomu citace či jiného zvýrazněné jiného textu a tak dále. Považuje to za tolik zásadní problém.
Já možná navážu, bude možná stejná otázka, nicméně. Pane Zlačeli, jste se vyjádřil k tomu, že ty mezititulky považujete za citaci nebo použití slov, slovních spojení přímo z textu Rolfa Hitlera. Co se týče těch komentářů či předmů k jednotlivým projevům Fightera, máte po seznámení se s celým obsahem knihy za to, že by tyto komentáře bylo možno využít, vytvořit, já to řeknu s trochu nadsázky, v případě počítačové verze, elektronické verze, pouze za použití tlačítka delete, to znamená jakoby proškrtání textu autentického Adolfa Hitlera, nebo je tam nějaký zásadní, podle vašeho názoru, jaksi tvůrčí vklad autora těch předmluv? Nemluvím o procentech, jde mi o, jako, o výsledek.
Musí ty texty na sebe samozřejmě musí nějakým smyslu navazovat, aby měly logickou návaznost, to znamená, že pouhými přenesením bokem podle mého názoru nelze ty předmluvy tvořit. Byl tam samozřejmě tvůrčí vklad editora.
No a poměrně tedy tu otázku, nakolik by se dalo rozlišením barev třeba rozlišit, co je převzato přímo z projevu Hitlera a co je jakoby vytvořeno autorem předmluvy. Připadá vám, patrně jste se k tomu v podstatě již vyjádřil, připadá vám to jako zásadní, tento tvůrčí vklad hlediska celkového vyznění té předmluvy?
Samozřejmě.
Tedy, pardon, ještě jinými slovy, není tak úplně z vašeho pohledu rozhodující, zda je ten text, se dá najít v té texté předmluvy, najít v textu Adolfa Hitlera, zda je to 60, 80, 90% stále pro vás zásadní, jakoby to, jak je to stylisticky zpracováno, tedy ve formě předmluvy a vyjádření jaksi nějakého jakoby názoru na následující text. Chápu to dobře.
Prosím, obžalované, pokud mají otázky na pana znalce.
Pane předsedo, ještě než by se obžalovali, tak právě navázat na pana státního zástupce, dotázat se, neboť teď se přiznám, že jsem trošku zmaten z odpovědi pana znalce. Pan znalec, jestli si správně vybavuji, před chvílí na moji otázku odpověděl, že nezkoumal, co z těch předmluv se nachází následně v těch projevech. A teď ovšem sdělujete panu státnímu zástupci na jeho otázku, co teda vlastně je tvůrčí příspěvek toho, kdo psal ty předmluvy. Sdělujete odpověď, že je, tam, je to zásadní příspěvek, ačkoliv jste neskoumal, co je jenom předmluv a co je projev?
Pane Bohače, já jsem jenom jinými slovy řekl to tež, co jsem řekl již tak zhruba před půl hodinou, že nejsem schopen percentuálně vyjádřit, co je Adolf Hitler a co je Lukáš B., ale že je tam nepochybná směs. To jsem zkonstatoval ve svém odborném vyjádření, to jsem zkonstatoval dneska, že si vytká. A jenom jsem panu státnímu zástupci potvrdil jeho názor.
Čili nejste schopen rozlišit, co je Adolf Hitler a co je pan Bér. Dobrá, já vám děkuju. To asi nemá cenu se tím podívat.
Možná pan předseda ještě tady. Nejste schopen to rozlišit teď tady u toho pultu?
Teď tady u toho pultu musel zkoumat velmi. To by byl soud na několik dní. Takže samozřejmě, pokud dostanu publikace do ruky a dostanu zadání rozlišit, tak samozřejmě rozliším.
Pokud tomu rozumím třeba s barevnou zvýraznovačem.
Samozřejmě. Ale to je práce na 14 dní.
Takže prosím obžalované, pokud mají otázku, pana znalce.
Pane doktore.
Aby jste vždy povstali, když chcete tady pořád zapomínat.
Pardon. Pane doktore. Při hodnocení té knihy, četl jste předmluv té knihy?
Ano, zhodnul
Vilhervo. Četl jste ji pozorně? Já nevím, jestli teďka můžu požádat pana znalce, aby citoval? Že bych mu předložil knihu.
Můžete citovat sám.
Dobře. Na straně 9 se uvádí. Není úkolem této knihy analyzovat, přezkoumávat dobové Hitlerovy projevy, nebo s nimi dokonce věcně, či názorově jakkoliv polemizovat. Pamatujete si aspoň zhruba na tuto větu z té předmluvy? Zapůsobilo to nějak při tom dalším zkoumání? Vybavujete si to?
Vybavuji si to.
Výborně. Na straně 9, poslední odstavec. Stejně tak vydavatelé knihy zcela záměrně upustili od jakýchkoliv pokusů hodnotit předkládané projevy jak z hlediska správnosti či nesprávnosti řečníkem uváděných názorů a tvrzení, tak z hlediska momentální řečníkovy motivace či taktiky. Jste si vědom, že tato věta tam stojí v té předlubě aspoň zhruba?
Zhruba.
Jo.
Tady bych, pokud můžu zareagovat, tady bych to viděl asi v přímém kontrapunktu s klasickou edicí profesionálního historika. To je úplně 180 stupňů.
Pak bych se ještě zeptal z té předmluvy, jestli si vzpomínáte na takřka závěrečnou pasáž. Strana 12, odstavec 2. Samotné texty projevu jsou pro lepší přehlednost opatřeny mezi nadpisy, které opět ve smyslu samotného autora projevu vyjadřují hlavní myšlenky jednotlivých úseků dané řeči. Zdá se to v potaz.
Subjektivní vyjádření editora. Zcela jednoznačně.
A vaším názorem je, že editor a Lukáš Bér se tím, co tady deklarují, neřídili. Co si myslíte? Je to tak?
Já si myslím, že ty myšlenky jsou tím vlastně zdůrazněny.
Pamatuju si dobře, že jste dnes řekl, myslím, že snad i minule, že ty překlady těch projevů jsou snad nepřesné, neodpovídají, je to tak, neodpovídají skutečnému originálu?
Já jsem řekl, že jsem nebyl tázán, jestli to mi taky nebo ne, a že sám za sebe, protože jsem to nesrovnával, nemohu zkonstatovat, jestli jsou nebo nejsou v pořádku. Ve smyslu překladu nebo obsahu. Konec konců, ta publikace k tomu nevybízí, ta publikace dává uvěření, že texty tam publikované jsou v pořádku, ale klasický čtenář si to nemůže pověřit. Ani mu to možnost vlastně nedává.
Z čeho vycházíte při svém názoru, že si čtenář nemůže věrnost toho překladu ověřit? Čeho vycházíte?
Ne, nemůže. Má to výrazně stížené. Kdybyste ocitovali konkrétní dílo, přepisu nebo dejme tomu filmový záznam, kde to najde, tak si to samozřejmě ověřit může, pokud tedy mi naloží určitý čas, dejme tomu peníze. Čili tuto možnost nemá.
Pochopil jsem to správně, že tuto možnost by měl, kdyby součástí knihy byl jednak ten jednak u jedné provedený překlad, český překlad projevu Adolfa Hitlera a paralelně k tomu i ten originální německý text. Pak by tu šanci měl, rozumím tomu správně?
Nikoliv. Chybí tam odkaz. Dejme tomu
odkaz na co?
Na edici, nebo edici, na Hitlerovy projevy vydané, vydané v Mnichově, dejme tomu, na začátku války, to jsou ty dva díly a to je samozřejmě nejlepší příklad toho, jak by se ten čtenář eventuálně mohl orientovat.
Dobře. Jak by ten odkaz měl vypadat podle vás?
Jako klasická citace historika.
Tak by to mělo, konkrétní, prosím.
Samozřejmě název publikace, z které byl text převzat. Rok, místo vydání nakladatel.
Dobře, děkuji. Při studiu té knihy povšiml jste si vždy na pravé straně nahoře údaje o tom, kde byl projev pronesen a kdy byl projev pronesen?
Samozřejmě, a to běžný čtenář samozřejmě jako nehistorii. To je jenom malé posunutí dál. Bylo by daleko jednodušší čtenáře podle mého názoru přímo navést. Konec konců kniha je obsáhlá, takže dvě strany citací navíc by jistě finančně nebyly náklad.
Dále bych se chtěl zeptat. je vám známo, že originální znění projevů Adolfa Hitlera jsou běžně v průběhu pár vteřin dohledatelné na internetu, jak ve zvukové, tak z větší části i filmové, tak samozřejmě i literární podobě.
Originální projevy Adolfa Hitlera jako takové nejsou publikovány. Za prvé nevyšla celková edice, vždycky to bylo jenom jako výňatek. Stejně tak máte na mysli zvukové projevy samozřejmě, ale prostě projevy Adolfa Hitlera jako takové, jako celek, neexistují. Je to vždycky jenom výběr.
Na to bych chtěl navázat. Jestliže člověk, ten čtenář nehistorik, bude chtít srovnat originál, respektive bude se chtít seznámit s originálem znění projevu Adolfa Hitlera, který jsem přeložil a který jsem v našem nakladatelství otiskl, při vědomí toho, že ví kde a kdy byl ten projev přednesen, má možnost si to těmito zdroji, jako například internet, kde, jak jsme si potvrdili, najde jak zvukové, tak filmové, tak i textové dokumenty, má možnost si to dohledat a srovnat tedy, a provést to srovnání, pakliže takový zájem projeví.
Pakliže takový zájem projeví, tak ta možnost s největší pravděpodobností existuje.
Čili souhlasit byste se mnou, že tu informaci o tom, kde ten projev byl pronesen a kdy má, a má i prostředky k tomu, aby si to mohl srovnat, běžně dostupné. Dokonce rychleji dostupnější, než je třeba i do knihovny něco složitě. Tuto možnost má, děkuji.
Pokud pan obžalovaný bude mít pana obžalovaná Pavla, kam se další otázky, prosím?
Já bych ještě jednu měl.
Tak, prosím.
Opravte mě, jestli se mýlím, ale tady bylo řečeno, že to, ten fenomén toho potěšení těch extremistů a těchto skupin, o kterých byla řeč, může být podpořeno jakýmsi fragmentem této knihy, kde je vyobrazena podobizna Adolfa Hitlera, konkrétně tak parciální lák na podobizně. Pochopil jsem to správně.
Mimo jiná.
Že třeba to potěšení může být o něco větší, dobře. Znáte tuto knihu Hitlerovi Češi od Lukáše Bera?
Viděl jsem ho, ano.
Jistě se shodneme na tom, že vyobrazená trikolora protektorátního lidice s hákovým křížem, tedy dobová věc, věrná asi na tom není, co byste ve zběžném ohledání této knihy našel jako irrelevantní ve vztahu k té době, o které tato kniha pojednává. Na tom se shodneme. Na zadní straně vyobrazen Lukáš Bér, kterou jste nějakým způsobem taky posuzoval v těch svých posudcích, je tam rovněž vyobrazen parciálním lakem. Je to nějakým způsobem to, že je autor této knihy, pojednávající o tomto tématu, kterého nějakým způsobem hodnotíte ve svých vyjádřeních, je to o něco více umocněno.
Parciálně, jinak vždy zvýrazně, jinak by se nepoužívá.
I ten obsah toho, co v tom je a co v té knize. Jo, ten obsah té knihy je tím umocněn.
Parciální lak zvýraznuje předmět zobrazený. Je jedno, jestli to je Adolf Hitler, nebo jestli to je tady znak kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.
Dobře. Poslední otázka. Myslíte si, že parciálně nalakovaný kolega Lukáš Bér může potěšit neonacisty v České republice?
Při vší úctě nikoli.
Dobře, děkuji.
Dobrý den, pane Bůjří. Já jsem si udělal tu práci a vlastně jsem prošel veškeré vaše odborná vyjádření, veškeré vaše citáty, včetně veškerých vašich vám uvedených nadpisů, které uvádíte jako příklady. A vím, že jste vyjádřil už v tom smyslu, že když to jaksi sahnou rámec vašeho původního toho obsahu nebo toho úkolu, který jste se popil. Ale tady od pana státního zástupce zazněla, nebo v tomhle zazněla nad tím, že bez ohledu na to, že ty konkrétní citáty uvedené se nachází přímo v projevech, že i přímo v textu nelze jednoznačně odlišit, zda to mini editor nebo autor těch komentářů, nebo je to jedná o citáta nebo literá. Já tady mám takový exemplární příklad na začátku. Mám na vás otázku. Vy uvádíte to teda i přímo v textu obžaloby. Hnedka první citát v textu obžaloby, který uvádíte jako citujete z mého komentáře, který se nachází na straně 32. A v obžalobě uvádíte.
Já jsem obžalobu nekonstruoval.
Jasně, ale on vychází z vašeho odborného vyjádření. Slovo do slova, které ty citáty vychází z něho. Takže můžu eventuálně ještě omlám se o, podívám se do textu, srovnám to je z textu odborného vyjádření, omlám se o to. Mám jen dotaz na vás, nesouci, protože se na citáty, které jsou uvedeny v obžalobě. Přesto je můžu použít, jo? V podstatě ta tematika je stejná. Takže je uváděno, je zde uváděn můj citát z komentáře, který se nachází na straně 32 v knize, kde se píše obžalobě na základě vašeho odborného vyjádření, cituji, že v rámci změrných komentářů je například tvrzeno politička, že Adolf Hitler vystupoval jako muž, který má český národ v úctě. Toto uvádím jako jeden příklad ze všech případů. Všechny ty konkrétní citáty a nadpisy tímto způsobem mohu argumentovat. Když si tento konkrétní citát najdeme na straně 32, skutečně ho najdeme. Já mám moje otázka na vás zní, nebo i na pana státního zástupce v tom případě, proč v těchto veškerých těchto citátech bylo vyňato, jsou to vytažené texty z kontextu, protože ten celý citát, celá ta věta zní, Hitler zdůrazňuje, že v těchto letech nevystupoval vůči Čechům jinak, než jako ochránce jednostranného národního zájmu, nýbrž také jako ochránce jednostranného, pardon, nýbrž také jako muž, který má český národ v úctě. Já konstatuji, že všechny tyto citáty byly vytržené v kontextu, protože ve všech těchto větách je uvedeno, že Hitler zdůrazňuje, Hitler konstatuje, Hitler míní. Proč i v těch vašich, proč, z jakého důvodu jste se v těch vašich konkrétních citátech v posudku, v vyjádření, proč jste to pasáže vynechával? Z jakého důvodu vedl vás tomu nějaký konkrétní důvod?
Ne, nevím, žádný konkrétní důvod, to je prostě jeden z desítek příkladů z té publikace.
Já tady můžeme strávit celé dneska celé odpoledne, já mám všechny tyto citáty, tyto citáty zpracované, ale všechny tyto citáty můžu dokumentovat, že se nejenom jedná o vytržení ze Sověti a z celých kontextů, kde je konstatováno, že to konstatuje Hitler, to netvrdím já. A samozřejmě potom můžu zpětně po každého citátu doložit, že se jedná o vyňatý text, který se přímo cituje konkrétní projev.
Ale já se vás nemluvím přerušit. Vy jste to viděli, práci probějící procesu, máte možnost klást a rozvánat si otázky. To, co zde vy uvádíte, není zcela jasné. Zdali je to, co máte rovněž právo, a to je vyjádřit se potom k znaleckému posudku, respektive my jsme tomu odborně vyjádřili. V současné chvíli není zcela jisté, jestli kladete otázku, či se vyjádřujete k tomu, co práci znalce jako takového.
Takže mám si krátkou poslední otázku.
O položení otázky.
Byl v tomto konkrétním případě vypuštěna část věty, ve které je zdůrazněno v originálním textu, že to tvrdí Hitler.
Rozumím, že jsem tak nečinil s nějakým záměrem. Klasicky jsem citoval. Můj citát, který jsem použil, je v závorce doplněn číslem strany, čili odkazuji na to, aby se to každý mohl srovnat. nejedná se o žádnou úmyslnou manipulaci s textem.
A bylo tak učiněno, bylo to zde vynecháno v tomto konkrétním případě.
Pokud cituji podle všech pravidel a jestli větu na pět řádek zkrátím na jednu řádku s tím, že mají tím jsou tečky, úvodovky, uvedeno, tak se to každý může samozřejmě dohledat. Je to podstatně jednodušší dohledání, než když má klasický čtenář dohledávat psach těch kleriků.
A poslední otázka. Stejně způsobem jste postupoval o všech těchto citátů, že byly vypuštěny tyto závažné pasáže.
To rozhodně nemohu posoudit, protože jsem tak nečinil záměrně.
Dobře, děkuji.
Já to prosím pro další kladení otázek. Jak si vhodnější formulaci otázky, nebo otázka by sobě neměla nést rovnou odpověď. Ať pan Zonec má prostor vůbec odpovědět. Tak prosím pana vzdělovaného Lukáše Hláka, pokud bude mít na otázku na pana Zonce.
Děkuji, já už žádné otázky nemám, kolegové se vyjádřili jasně.
Chce se kdokoliv vyjádřit?
Pane předsedo, já bych ještě jednu otázku na pana Zonce. Děkuji. Bych jenom navázal na to, na co se vás ptal pan Bér. Vy ve svém odborném vyjádření výslovně uvádíte. Navíc s tendenčním cílem vyvolat ve čtenáři záměrně mylný dojem. Teď to se vztahuje k těm mezititulkům. V následném textu, jasný příklad představuje strana 47, tu jsem si našel, již vévodí mezititulek Úcta k českému národu. V následném textu se však samozřejmě o žádné úctě k českému národu deklarované Adolfem Hitlerem nedočteme, a to ani v sebemenších náznacích. Budu teď citovat přímo ze strany 47 pod tím mezi titulkem Úcta českému národu. Přednosti a hodnoty německého lidu jsou nám známy. Avšak také český lid zasluhuje v celku svých obratných schopností, své pracovitosti, své píle, své lásky k vlastní domácí půdě a k vlastnímu národu naší úcty. Obávám se, že jak se mohlo stát, že vám uniklo, že by tady ani v sebe menším náznaku se nehovořilo o úctě českému národu pod tímto mezi titulkem.
A teď tady samozřejmě můžeme polemizovat, jestli vyjádření Adolfa Hitlera je vyjádření úcty českému národu, nebo jestli se jedná o klasický různý manévr nacistické propagandy, protože vyjadřovat na jedné straně úctu národu, který chci po exploataci všech sil zlikvidovat, jestli se nejedná pouze, důrazuji, o běžné nacistické slovíčkaření. Samozřejmě, že ano. Toto, co vyjadřila do Hitler, já za vyjádření úcty českému národu nepovažuji.
To ovšem ve svém odborném vyjádření nepíšete.
Píšu, že to nevidím ani v náznacích.
Že se nedočteme o žádné úctě českému národu přes výslovné uvedení toho, že je třeba mít český národ v úctě.
Pane Bohače, já skutečně trvám na svém konstatování, protože tohle to je pouze čirá nacistická propaganda.
Čili vy tady hovoříte o interpretaci Hitlerových projevů, nikoliv o jejich obsahu.
Interpretuji v tomto ohledu slova Adolfa Hitlera a nevidím tam skutečně žádné vyjádření úcty českému národu. To je stejné, jako když Hitler prohlašoval, pokud se domnívám, v září roku 1938, že nechce žádné Čechy. Úplně to tež.
Rozumím vám. A tu interpretaci asi je zbytečně zabíhat do toho, na čem ji stavíte. Nicméně my se tady bavíme o obsahu té knihy, o jejím textu. A jestliže ten mezititulek zní Úcta českému národu, a bezprostředně poté Hitler v tom projevu hovoří o úcti českému národu, tak co je na tom tendenčním, a co je na tom cílem vyvolat ve čtenáři záměrně mylný dojem ohledně orientace v tom textu? Tam se nehovoří o úcti českému národu.
Podle mého názoru se skutečně jedná pouze o nacistickou propagandu, nikoli o jakékoliv vyjádření úcty českému národu.
Myslím, asi nerozumím, pane doktore, já se neptám na interpretaci, já se ptám na orientaci v tom textu.
Pokud máte výraz úcta, tak ten tam samozřejmě najdete. To znamená ovšem, že úcta ve spojení s českým národem z úst Adolfa Hitlera je vyjádření úcty českému národu. Já se domnívám, že nikoliv.
A já se vás zeptám, ten mezititulek slouží k orientaci v interpretaci propagandy, anebo v orientaci v tom textu toho projevu.
Já se domnívám, že pro oba dva.
A jak jste k tomu závěru pro Boha došel? Pardon, jak jste k tomu závěru došel?
Klasicky, když se podíváte na obsah toho textu, já jsem trošku překvapen, ale asi bych neměl, že se vlastně bavíme o náplně obsahu slova Farnocha.
O tom mluvíte vy, já jsem o tom vůbec nemluvil. Já si netroufám hodnotit ani interpretovat.
Takže z mého pohledu, což jsem uvedl, vy jste citoval, já jsem svůj citát potvrdil, domnívám se, že se skutečně o žádnou ústu Rudolfa Hitlera českému nájem nebo vyjádření ústy nejedná. Ale kdokoliv další může mít trochu jiný názor.
Dobrá, tady se asi neschodneme k tomu, o tom, k jakému účelu slouží ten mezitulek, zda v orientaci v textu, nebo k orientaci v tom, jak vy interpretujete propagandu Třetí říše. Obávám se, že to by opravdu byl ambiciózní cíl chtít tohle už před několika lety předjímat, jak vy to budete interpretovat, ale to je zbytečné asi s tím dále zabývat. Já nemám další otázku.
Kdokoliv další otázku na pana znalce, případně vyjádření?
Mám ještě poslední otázku. Ale značí, že mám známá publikace Goebbelsových projevů, která vyšla od našem Bolesku před několika lety. Není možná přesně do vydání.
2010.
Jak byste ji hodnotil na té škále, o které jsem předtím hovořil, z hlediska odbornosti a využitelnosti?
Já si přesně nepamatuju, je-li tam nějaká, a to už jsem tady zdůraznil.
Je tam vlastně úvodní komentář.
Je-li tam úvodní komentář.
Jsou tam u všech těch projevů, je tam vyskutečných pět, je tam úvodní komentář. Jak byste je ohodnotil, jste možná se
sem já jsem si tu vzal, že jsem si snad mluvím o stejné publikaci. Jako hlavní projev je projev k českým novinářům. Myslím, že to bylo někdy z roku 1940. Tento projev byl samozřejmě publikovaný za protektorátu, tento projev je výrazně hůře přeložen než protektorátu, ale já si nepamatuju kontext té publikace.
Takže nedokážete je vždyť na slovo poslední?
Nebylo tam z toho, co si pamatuju, nic, s čím bych jako běžný čtenář asi nemohl souhlasit.
Aha, to je tomu překvapivé sdělení, děkuji.
Myslím tím, pardon, abych doplnil pane předsedo, aby nemohl být na vyjádření utržen v kontextu. Nemyslím obsah, vlastní obsah těch projevů, myslím tím ta editace té knihy jako takové.
Pane Znáče, z toho vyškování znaleckého značného určitě znáte, protože minule byl přijímavý proces. Nebo máte připravené už nyní vyškování?
Nikoliv nemohl jsem tušit, tak bylo umřejmě soutěží.
Takže pro mě všem děkuji velice, že jste se dostali k tomuto soudu. A